Radio Okapi. Okapi.
Kwa mwana bilo banso waziri bakuwa kolanda sango na biso na lokota la Lingala kachitora ndayambo boku sebo yangu nganga nzambe ya poliner malumalu azali kino sika opalake enene wa republika uta yambo ya nzanga ya lilo na ndingi saa inspektor ya palake sima ya komo sambisa kasi sango kuhuta kuna FCT bamo kangite bayi Centrafrique bayi keba tondi samina ngumba zongo na etuka ya Equateur mokami ngumba ena azali komile lapo na batobana bazangi lisungi pona lobiko lwa bango kuna na ndako mosala wa ye wapi epai bakei kobomba nzoto ono kivu mapinga ma RDC mabengana ki uta lobi lomingo babundi ba NDC cheka o lokalite la Kabombo ezalaki sima ya bitumba bikasi esalaki mapinga ma ekolo na mokolo ya mitano moleki oeteni ena mbote lisusu na bino banso nganga nzambe Apollinaire Malumalu mokambi wa sini azali kosamba lelo mwa mosala moko opalake enene wa republike awa ni ngumba Kinshasa na sango tozwi kouta ongambo ya palake inspecteur de police judiciaire ya palake azwi mokano ya komovandisa kuna kasi bobele sango ena eyebisite bamo kangite ndanga mayele atali mambi masango ya nganga nzambe Malumalu andimi mambi mana nzoka nde de Lyon Kimburupu ayebisite nganga nzambe Apollinaire akinda kinde koyanola na mituna mitali maponomi tumolanda nelobili ya Paul Matendo Mayamba
ceux qui l'a poussé simplement à les répondre
a kende ki koyanola na mbianga ma ya procureur général wa république mpo ya kopesa pole na sembo o mambi matali maponomi wana ezali mosala moye bokanisa ete eleki mwa sanza azalaki mpe na parlement mpo ya kopesa pole na bantu mabayi ekolo o matali lolenge maponomi makosalema lelo azalaki mpe na ngala sisi ya lolenge wana kasi tosutuki koyoka sango lokuta kopalanganisa ma na tele 50 etando eye totosaka mingi bakambi bayebani na bato banso bapanza sango ya lokuta balobi ete mokambi wa seni akangemi
na sango kouta ongambo ya palake abe mokambi wa seni asengelaki koyanola na yoko bobiangisami bwa palake etali lolenge bambanda politiki bamofunda tokundola te bambanda politiki lekankama moko batikaki mafunda opalake omwa 2021 sanza ya motoba moleki po ete bamokanga mpona mwa tango kolandana na maye bafundela ye Ozongo to na zongo au nord-est ya Equateur mokambi ngumba amileli lolenge misala mizali kosali malisusu malamu te pona bato babomba nzoto ya Centrafrique batondi ondako ya ye ya mosala bazali kokoba kotalisa to kokatisa ebale ubangi uta bitumba ya poso eleki kati na limpinga ya Ecole France na komba ya Sangaris pe batomboki bakala baseleka motango ya bayi Centrafrique nkama mine bauti kokoma oingumba zongo na Kongo Kinshasa, kasi, mambi makosunga bango, ezali na mkokoso. Henri Lobondo Bokilu.
Mokambi wa engumba zongo, mwanambuka Michel Siazo, ayebisite, batimi bitumba bana, ba ekolo Centrafrique, bazwami naino, oboso bwa meri. O efika ena, ezwami basi, bana, pe bilenge, omotango mwakama minei. Bazali na bisika ya kosala zongote, pe bazali kosukola bilamba, efika balingi, pe bazali kokaukisa biango, ondako ya meri. Lolenge basali ba meri, basala mosala mwabango, bo esengelite. Mokolo mwa mosala moko moyi. Mokambi wa engumba zongo elingi koloba mwana mboka Michel Siazo asangisaki bakambi ba HCR pe bayeba Commission Nationale pour les Réfugiés pona koyekola lolenge ya kokomisa bakimi bitumba bana o kan mole kan eye ezwami obolai bwa bakilometre le tuku misato na misato na engumba zongo eye elengelami pona koyamba bango na bozelaka service iso ina ya bokengi ndakisa dejen izali kokoba kuyeba bakimi bitumba baye bazali kokoma o engumba zongo mokolo na mokolo. Ute ngumba mbandaka, Henri Lobondo Bokelu, Radio Kapi.
Honor Kivu, mampinga ma RDC, ma bengana ki uta lobi lomingo, babundi bandu ma Defense of Congo, NDC tcheka na bokuse o lokalite la Kabombo. Ezalaki si ma bitumba bikasi, ezalaki mampinga ma ekolo, na mokolo wa mosalami tano moleki o iteni eye, ezali okati ya groupement utunda, oba kilometre nkama moko o nord-est ya mboka mokonzi, ya territoire ya Walikale. Tcheka pe batoba ye, bazali sika, leka ebale oso, ebisi bakambi mampinga o iteni ena. Giroje ni ampala.
Mokonzi ya Nduma Defense of Congo asili kozonga sima na Irumba, Burongo, Katanga pe Oninga, bamboka ya groupement Bakano na Monyele ya Walikale centre na ndelo kati ya territoire ya Walikale pe Lubero. Bakambi ba mapinga FARDC balobite mokambi ya batomboki bana na bato baye basili kolemba pe bazali kolinga kokenda na territoire ya Lubero. Bango ba bakisi te unité tuku mwambe na mitano ya Lubero basili komilengela po ya kokangila bango nzela. Oye bate babundi Banduma Defense of Congo bazwa ki poso moleki Kabombo pe Angowa ba lokalite mibale miye mapinga FARDC ba botolaka. Komandan wa sekter tuku mwambe na mine ya Walikale alobite bitumba na sheka bikokoba kino basi la baso bango ba ebazwa ka bagopan misato ya territoire ya Walikale uta mbula nzike penza uta bozwi bamboka nzike na mapinga FARDC na sanza moko ba imboka bazali kozonga o bisika bya bango. Ezalinde kati ya Walikale na Masisi bisika wapi babundisheka basili kosila.
Okatanga Commission Justice EP eke kusunga ONG Libertas na mambi ya kosali sabasi bazoma na makasi. ONG iye iuti kuzwa basi bazoma na makasi sangana na pweto izaraki kumi lengele pona kukanga bikuke bia yango pona bozangi lisungili ya misolo. Sango iye pesa mina suka ya posweleki na mokami Commission Justice EP ya diocese ya Kalemi Kirungu. Ndanga mayele to abe David Luwaka aibisi maboko na konta bauti kuchasika na Libertas izari pona kusali sana lombango mwango mona michili nchwala mupangi.
Ezali uta miatuku misato ya sanza ya sambo nde etinda ya kalakati ya linaka Commission Justice EP ya Kalemi Kirunga na ONG Libertas ekoma kina suka. Nzokande eleki mwa mikolo ONG Libertas ezwa ki bakoni basika. Bazala ki basi sambo baye bazoma kina makasi na bamai mai bakatakatanga. Na kumona kalikambulie abe Luwaka mukambi wa linaka liye litali kuzwa basi na makasi akali kubakisa mulai ya etinda mpo ya kopesa misi soluna ONG Libertas. Alobi ete kubanda mokolo mwamosala mwako moye mpo ya kotala lulenge bako kiko sunga bayi bazali na bosenga. Tokundola ete basi baye bazwama kibanso na makasi bayaki kubima mnampweto mokolo mwamosala misato ya poso iliki. Balobi ete bakangaka bango uta miatuku mibale ya sanza ya motoba tango ba mai mai bakatakatanga bakotaka na mboka na bango kamakolo. Basi baye balobi ete basali laki nzoto na bango lukula baumbu epaya ba mai mai ogrupu ma kumkumba kubu Kongolo. Kati ya bango ezali na mama moko wa mibu tuku sambo na mitano ye azali kobela makasi.
Ebanda kilobi lomingo na yangambi mwangu ya mangwele ya bibwele pe bandeke ozone ya ya sante ya red isangi. Mwangu mona mozalipo na bibwele nkoto jomi ya bantaba bangulu pe bandeke oba sektor minei pe oba sheferi ya territoire ya isangi. Mwangu yango ezali kusalima na institut de faculté agronomique ifa yangambi na mokuse. Pona la polo ya mosala ya bilanga pe boboku li bibwele ya iteni ena bibwele loko la bantaba ngulu pe bandeke bazaliko wa mibu miso na bokono. Pona silve longomba atali mambi mabila langa onte ya mwango projet red isangi mangwele maye mazali pona bosungi bibwele pe bokingi ya bibwele po ete bibwele bibota maka mingi onte ya territoire. Tolanda mwana mboka Silve Longomba mokambi atali mambi mabilanga onte ya mwango red lelobeli ya Joseph Basai ya Radio Bondeko.
Nous sommes là pour les activités
tuzoni okati ya misala ya zamba mingi mpeza misala ya bilanga mpe kuboko la bibwele tusali na ino misala ya bulukaluki mpe ya kuyekola mai matali mambi mabilanga mpe bibwele okati ya territoire ya Isangi. Osima tumuni ete mikakatono mizali kati ya misala mina yango ezali mingi bokono boye bibwele bazomi na yango mpoya yango tuzali na manaka ya kukota bopeto kati ya territoire ya Isangi mpe lisusu kupesa bibwele mangwele ezali mingi bangulu bantaba mpe basoso tukupesa bango mangwele mpo ya kolongonu mpe lisusu mpo ya kutombola misala ya kubokola bibwele
a envie d'accroître la productivité et les rendements des animaux d'élevage.
Toko sisa na ituka ya Bakongo wapi bayeko liba secondaire ba longi tukumitano na moko likolo ya mokama omomekano ya mbula matari to examen d'état. Motango mona mopesa makina suka poswe leki na yeme ministre ya wa EPSP o ituka ya Bakongo. Itaki ontea yoko likita oboswa bapandisango ne ngumba matadi na mbumo leki ba longa ki tukumine na mibale likolo ya mokama. Pona mwana mboka ilingo mabinda bilembo bina bitali malamu tepo na ituka na bango pea sengi na bayeko li kolonga kubakisa bilembo bisusu. Tomolanda nelobele ya Derek lelo ya Radio Kukile.
Les causes fondamentales
tina ya liboso ezali ya kozanga kotosa mosala mwa molakisi lifuta bapesaka na balakisi ekoki kotinda bango kosala mosala bo esengeli te. Ya mibale ezali ete mateya ya balakisi mikolomiye ezoyisima makasi. Ya misato ezali lolenge bato bazali kotanga bana bakokinda kamosika mpo akokende koyekola tango mosusu mpe bazalaka ta na makoki te bisaleli bizali te nyonso eye ezali mpe bo bola ya babote yangonde likambo ya monene
te de parents ce cela le grand problème
mato de mingi na bino banso bazaki liba kwa kolanda biso botika la malamu
okapi
okapi
ayo okapi.